Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku njema kabisa, siku ya Alhamisi, siku ya 4 mwezi wa 5 mwaka wa 2017, ambapo tutakukaribisha kuweza kujijuza na kujiburudisha kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran sana msikilizaji kuwa nasi katika VOA Express kupitia mtandao wetu wa Facebook Live. Hali kadhalika wewe unaitusikiliza hivi sasa kupitia mtandao wa redio. Harrison, kama ulivyosema, leo basi tunafahamu huko nchini Kenya ndio siku ya mwisho kwa wagombea binafsi kuweza kujiandikisha na kuwasilisha majina yao katika tume inayohusika.
Na unajua Mkamiti, tangu kura za mchujo zilipomalizika wiki iliyopita, kumekuwa na jina mpya ambao watu wote wanasema, Kenya wanasema independent. Wagombea wote wanasema sasa mimi naenda independent, naenda huru, naenda haieleweki ni chama ni nini, lakini wote wanasema kwamba mimi si kushindwa kihalali, kwa hivyo bado nitakuwa kwenye debe. Sasa ninavyojulishwa ni kwamba kuna wengi sana waliogadhabishwa na matokeo ya uchaguzi ama zile chaguzi za mashina za michujo, na kwa hivyo wanasema kwamba watakuwa wagombea bado kwenye debe na kukutana na wale waliowashinda.
Wananchi walikuwa short change, that's why hatuwezi kuja tu hapa kama kuna sauti ya wananchi. Vyama vilikuwa na ukarabati na ukora, na wananchi walikuwa na ghadhabu kwa sababu chama ni kitu ya mtu binafsi.
Haya basi, utasikia huyo ni mmoja wapo wa wagombea walioshindwa katika kura za mchujo, lakini anasema nimekuja hapa kwa sababu wananchi bado wananitaka.
Haswa basi, ni hayo na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, tutakujuza ndani ya dakika 30 ya kipindi hiki cha VOA Express. Haya basi, naona katika laini ya simu tunaambiwa tuna msikilizaji wetu Kenneth Bwire kutoka kule mjini Kampala nchini Uganda. Kuna nini unafikiri kinachoendelea?
Kule Uganda mambo yamekuwa ni mengi, kuna mwaka wa bajeti na kuna masuala mbalimbali ya matumizi, huku hali ya mwananchi ikisemekana hali yake ya kimaisha ikiendelea kuwa
kushuka,
na mambo ya uchumi inakuwa kwamba kuna shida kubwa sana na tatizo. Lakini kuna mambo ambayo kuna matarajio kutoka kwa ofisi ya rais, na Kenneth Bwire atatueleza vizuri kabisa nini kinachojiri kuhusiana na misaada ya rais kwa wananchi wa kawaida. Kenneth Bwire, karibu sana, utueleze ya pia yanayojiri huko Kampala.
Harrison, rais wetu amekuwa mtu mkarimu sana, mkarimu kiasi kwamba yeyote anayepiga foleni na kupanga na kumweleza matatizo yake, matatizo yanakuwa yanasuluhishwa kwa kutumia pesa, pesa za raia, pesa za mwananchi. Ikiwa sasa ikulu ya rais ikiongozwa na waziri anayeshughulika na masuala ya rais Estambayo, akishirikiana na waziri asiyekuwa na kazi maalum Haji Nadri Abdul, pamoja na waziri msaidizi wa masuala ya jiji la Kampala Beti na Mponya, na anayezungumza zaidi ni Ruth Nachola ambaye ni kiongozi wa ikulu ya rais, kueleza bunge kwamba bunge linastahili kupitisha bajeti ya shilingi bilioni 80. Pesa hizi zitakuwa tu zikitumika pale rais anapozingirwa na watu wanaotaka msaada. Haya zinatolewa, anawapa. Harrison,
na Bwire, unaposema zitakuwa tu za misaada kutoka kwa, zitakuwa kwa mfuko wa serikali ama wa rais? Na sasa nayoshindwa misaada unaosema Bwire, ni hivi kwamba mimi nikikutana na rais Museveni sasa hivi nimweleze kwamba nataka ada ya shule, ninataka labda lunch, itakuwa kwamba zile hela anatoa mfukoni na kunipa bahasha, au vipi?
Huenda lunch asikupe, lakini endapo utafika kwake, utafanikiwa ufike kwake na umweleze kwamba unataka pesa, yani basari, mpaka kuna mfuko maalum ambao umewekwa kwamba State House Scholarship, watu wamefaidika sana. Unapofika pale umwambie, baba wangu alipigana wakati wa vita ulipokuwa ukiingia mamlakani, lakini tunahangaika, labda hatuna pesa, labda hatuna nyumba, yeye ataamua upewe pesa ngapi. Hata si hivyo tu, unapomtumbuiza anapokwenda mahali, kwa mfano sherehe za kitaifa, alafu uimbe nyimbo ambazo zinasifia rais, zinasifia nchi, zinasifia chama chake, ukimaliza atakuita kwa kunyooshea vidole, unakwenda pale anakupa bahasha. Sisi hapa tunaita brown envelope, utapewa pesa humo ndani. Hiyo ndio sababu pesa hizi zinakuwa ni kiasi kikubwa zinahitajika. Wa viongozi wa ikulu wanasema sasa tumezidiwa kwamba hatuna pesa tena, lakini viongozi wa kidini, makundi ya kijamii, watu binafsi kama Harrison, watu kutoka katika makundi mbalimbali na vitengo mbalimbali, wote wanakuja kila siku kupanga foleni wakitaka pesa kutoka kwa rais.
Bwire, nafahamu kwamba pia umeweza kuzungumza na moja kati ya wananchi au viongozi wa huko katika serikali ya Uganda. Ni kina nani na wanaeleza vipi?
Nilizungumza naye kwanza, anaitwa David Ben Sigua. Sigua kwaka anasema hapana, hapa tunaenda Kombo, nchi itakuwa nchi ya kuombaomba. Dani, kama nadhani una hiyo sauti yake unaweza kaicheza.
Imekuwa ni kama culture ambayo kila mtu anaenda kwa rais kumwambia akiwa na shida na matatizo aina yote, kumwomba amsaidie. Hivyo basi umeona kwamba kumekuwa na culture mbaya sana ambayo naona ni ya brown envelope. Ukiona pahali pesa zimebebwa kwa mfuko, zimebebwa kwa bahasha, na kila mtu imekuwa ni kwamba ni jamii ya ombaomba. Kushinda kuchukua zile bilioni 80, which is a supplementary budget, kwa zile pesa zingeenda labda katika shughuli muhimu ambazo zinaweza kuwepo, ambazo results zake zinaonekana upesi, kama vile viwanda ambavyo labda vinaweza kuongeza ajira.
Umesikia mambo ya brown envelope.
Harrison, vile vile pia kuna mchambuzi wa masuala ya siasa, masuala ya uchumi, ya kola mazima, mtazamo wake nao ni kuu.
Bilioni 80 ambazo Ikulu imesema lazima wapewe ili waweze kuwazawadia watu, yani ile handshake kutoka kwa rais, nadhani kwa kifupi inaendeleza uzembe. Kwa sababu hapa barani Afrika tuna historia ya kwamba watu wao ndio hutoa zawadi kwa viongozi wao. Kwa sababu unapomtembelea mfalme hapo nyuma lazima alikuwa anaenda na zawadi fulani. Kwa hivyo ikiwa imebadilishwa sasa eti ndio wafalme kuzawadia watu wao, kumbuka watu ni wengi.
Asante sana basi Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo, ambayo umefanikiwa pia kuzungumza na watu kadha wa kadha. Naona muda nao pia unakwenda mbio kweli kweli. Basi sina budi kukushukuru tena Kenneth Bwire ili tuweze kupata mengineyo kutoka huko katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo kama tulivyozungumza hapo awali, nchi ya Kenya leo ndio siku ya mwisho kwa wagombea binafsi kuweza kuwasilisha majina yao katika tume husika kwamba watashiriki katika uchaguzi. Na basi tunaye mwandishi wetu hapa, huyu anaitwa ni
Kennedy
Wandera kutoka kule mjini Nairobi, ambaye yupo tayari kutueleza. Kennedy na Imani, unatusikiliza?
Iza mkamiti na Harrison, na mjambo.
Atu jambo kini.
Vipi wewe huko, naendelea na, vipi?
Kutulivu japo kibarindo kinaanza kushamiri hapa Nairobi.
Haya basi tupe hayo yanayojiri jioni ya leo huko katika masuala ya kisiasa.
Na muda mfupi uliopita nimefika ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, nikakuta kwamba foleni ni ndefu sana, waoniaji wa kujitegemea wamefika kujisajili kushiriki uchaguzi mkuu. Na leo ndio siku ya mwisho vyama hivi wagombea hawa kuweka kujisajili. Kwa hivyo wamefika kwa wingi, na niliweza kupata wengine na kuweza kuzungumza nao. Nilizungumza na Justin Alusa Msava ambaye ni mwaniaji wa kujitegemea katika kaunti ya Vihiga, na anazungumzia masuala ambayo labda amemfikisha hapa jinsi anavyoelezea.
Wananchi walikuwa washachanga, that's why hatuwezi kuja tu hapa kama kuna sauti ya wananchi. Vyama vilikuwa na ukarabati na ukora, na wananchi walikuwa na ghadhabu, kwa sababu chama ni kitu ya mtu binafsi na anaweza fanya vile anataka. So ghadhabu ya wananchi ndio imetufanya tuko hapa, ili tusimame tutoe nao kwa debe ya Mungu.
Haya basi, Justin anasema kwamba ni kugadhabishwa.
Pia nilizungumza na mwaniaji mwingine anaitwa Tinega Damason, ambaye pia anataka kushiriki uchaguzi mkuu hapa jijini Nairobi. Naye pia anazungumzia masuala haya haya, na anasema kwamba pale hamjakuwa na haki kabisa. Hapa ndio huyo anazungumzia hayo.
Kilichofanyika kwenye chama ilikuwa ni udhalimu, ilikuwa ni unyanyapaa, mwenye senti mpishe. Na sisi ambao kidogo tulikuwa hali zetu wae hae, na tulikuwa na uwezo wa kulipa maaskari, basi ndio tumekuja kutafuta haki. Watu wetu wametuambia bwana, sio lazima ukue na nini na pesa, sio lazima ukue na chama, nenda uje independent.
Haya, kama unavyosikia watu wakitoa maoni yao kwamba kilichofanyika ni udhalimu.
Udhalimu, wanasema kuna udanganyifu uliotokea. Na lakini inaonekana kwamba Kennedy Wandera, swala kubwa hapa inaonekana kwamba wananchi na jinsi vyama vilivyofanya kura ya mchujo ni mambo mawili tofauti. Manake kama vile Tinega na Alusa wamesema ni kwamba wananchi wenyewe waliwatuma tena na kuambia kwamba mambo yaliyotokea hapa mashinani hayafai, nyinyi muende mjiandikishe na kisha sisi tutawapa kura, sisi ndio wenye uwezo. Je, ni kwa nini wanaomba siku ziongezewe? Manake leo ndio siku ya mwisho ya kupiga ya kujiandikisha kwenye msajili wa vyama.
Na niliweza kuzungumza na pia Justin na Luther, huyu ambaye alizungumza awali, anaeleza kwamba ni vyema wahakishiwe kwamba wanaongezewa muda angalau mpaka Mei tarehe 8 waweze kuweka kujisajili na kuweka stakabadhi zinazohitajika kwa mujibu wa sheria za tume ya tume ya uchaguzi, jinsi anavyoelezea bwana Luther.
Tulikuwa last week hapa, watu wakakuwa wengi, unajua Labor Day ikakuwa, holiday ikakuwa mrefu, so by Tuesday tulikuwa bado tuko hapa kwa submit makatasi yetu na simbo, so tunangoja tukiliwe, tupewe certificate independent, then tuende kwa IBC. Lakini watu ni wengi mno, lakini pace nayo iko chini, sasa tujui itakuwaje, na tumeambiwa deadline ni leo kwa IBC. So tunaweza omba kama wanaweza tuongeza muda kidogo, hata kama ifikie tarehe 8 itakuwa mzuri.
Asante sana Kennedy Wandera, lakini kabla ya kukuacha uondoke, hebu nieleze, manake ulikuwa kule kwenye ofisi za msajili wa vyama. Unaona kama ni takriban watu wangapi wamejitokeza, wale ambao wanasema kwamba sasa sisi ni wagombea wa kujitegemea, labda mamia ama maelfu?
Ni maelfu ya wagombea wa kujitegemea wengi, japo sijakuta wale wanasiasa ambao wamekomaa katika kisiasa, lakini foleni ni ndefu. Lakini pia ifahamike kwamba si leo tu, hizo siku za hapo awali hata magavana waliweza kufika kule. Kwa hivyo hiyo orodha itakapotolewa, basi tutakuta kwamba kuna maelfu ya wagombea watakaoshiriki kama wagombea kujitegemea.
Asante sana Kennedy Wandera. Kwa hakika swala la uchaguzi wa nchi ya Kenya ndio linaanza, na mambo ya kampeni, na tutakuwa tukiangalia kwa kina swala hili.
Naam, katika habari za dunia ni kwamba kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa uharamia umerejea kwenye pwani ya Somalia, huku kukiwa na matukio takriban 6 yaliyoripotiwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Lakini jeshi la majini la Umoja wa Ulaya linalofanya doria katika eneo hilo, EU Navfor, linasema litaendelea kufanikisha katika kuzisindikiza meli ambazo zimebeba chakula cha msaada kwa eneo la Somalia ambalo kwa sasa limekumbwa na ukame.
Mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya Marekani James Comey anatarajiwa kutoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge hii leo katika kikao cha faraga, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu tuhuma za kuhusika kwa Russia katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka uliopita. Comey aliambia kamati ya sheria katika baraza la Senate hapo Jumatano kwamba anahisi vibaya kwa dhana kwamba huenda maamuzi ya idara yake kuhusu barua pepe za mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton yalipelekea ushindi wa Donald Trump. Hii ni baada ya FBI kuanza tena uchunguzi wa sakata hiyo siku chache tu kabla ya kura za urais kupigwa.
Shirika la habari la Korea Kaskazini limetoa ukosoaji wa nadra wa moja kwa moja kwa China, likizungumzia maoni kutoka vyombo vya habari vya China na kuionya China kwamba isijaribu ustahimilivu kwa Korea Kaskazini. China ni vyema ifikirie juu ya matokeo mabaya ambayo yanahusiana na kitendo chake cha uzembe cha kukataa nguzo ya uhusiano kati ya DPRK na China, yamesema maoni yaliyochapishwa jana na shirika la habari la Korea Kaskazini.
Moja kwa moja unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea vizuri kuangalia mambo tofauti tofauti, tumetoka kule nchini Kenya, Uganda, lakini sasa hivi inaelezwa kwamba hali ya hewa imeanza kuleta mabadiliko katika hasa eneo la pwani ya Kenya na vile vile kule Tanzania. Na kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu kutoka Mombasa, Liberty Adede. Liberty Adede, karibu sana kwenye VOA Express, tueleze hali kamili ikoje katika eneo la pwani ya Kenya.
Shukrani sana bwana Harrison. Katika upande wa pili Mombasa, hali ni baridi, na nilivyoongezea na kusisitiza, hali ni baridi, si kama hali ya kawaida. Mawingu mazito na mvua imekuwa ikinyesha tangia siku ya Ijumaa, hata baada ya VOA kuangazia katika taarifa zake za mtandao kwamba kutakuwa na mvua kubwa imenyesha kwa kipindi cha siku tatu. Sasa imeongezeka na kufikia siku ya tano mfululizo mvua inanyesha na bila Bungoma, na imefika mahali imeanza kutia wasiwasi. Kuna maeneo ambayo maji yametapakaa, yamejaa, watu wana usafiri ama ule kuzunguka katika mji kidogo unakuwa ni matatizo. Lakini watabiri wa hali ya hewa wanatuelezea kwamba si hali ya Mombasa pekee, bali ni hali ambayo inashuhudiwa katika maeneo mengi sana taifa la Kenya haswa sana. Wanatarajia kwamba katika mwezi huu inatarajiwa kwamba eneo la kati mwa Kenya, eneo la magharibi na Nyanza itakuwa inapokea mvua nzito katika kipindi hiki cha mwezi huu. Ni hapo jana tu wakulima katika eneo la Marsabit walikuwa wakilalamika kwamba wamepoteza mifugo yao, kwamba mvua mara ghafla imetokea na mifugo wangu walikosa kustahimili na wamepata hasara. Na bwana Harrison, ni kwamba watabiri wa hali ya hewa wameonya kwamba huenda kukatokea maporomoko ya ardhi hasa sana katika maeneo ya kati na labda magharibi mwa Kenya kutokana na mvua hii, huku akiwaonya wa Kenya kuwa makini kwamba wasiweze kutulia chini ya miti ama majengo ambayo hatumiki labda wakati wa kujikinga mvua hiyo, wakisema kwamba inaweza kuweka katika hatari ya kupigwa na radi. Kutokana na hayo pia wamewataka wakulima sasa kuwa makini, manake mvua hiyo itakuwa ni muhimu kuwasaidia katika ukulima, na wakisema kwamba itakuwa labda ni afueni kwa sababu Kenya inategemea kawi ya maji. Sasa itakuwa ni vizuri kwamba mvua itaongezeka, vile vidimbwi vya maji vitaongezeka, na kwamba huenda sasa ile umeme ambayo inatengenezwa kutoka kwa maji basi ikapunguza bei, maana kimekuwa kitengenezwa sasa kutoka kwa mafuta na vidimbwi vitakuwa vinajaa. Naam,
kuna shida na kuna tatizo ambalo hutokea sana sana katika eneo la pwani, labda kule Dar es Salaam na vile vile Mombasa, kuhusu maji taka. Mambo yakoje? Kuna maji ambayo yamesomba watu, kuna visa ambavyo vimetokea ambapo nyumba zimeporomoka, ama pia hali ya usafiri kuweza kuwa imeathiriwa na mvua hiyo?
Na hali ya usafiri ndio imetatizwa hasa sana mijini, pale ambapo kuna mabomba ya maji taka hayako mazuri na watu wanatatizika kutoka hatua moja hadi nyingine, kutoka kijiji kimoja hadi nyingine, hasa sana vijiji vya Kisauni, eneo la Kisauni hapa Mombasa na matatizo hayo. Maji yameingia kwa nyumba labda, lakini haijakuwa hali mbaya zaidi. Tumesikia taarifa ambazo tumezipata kwamba kuna nyumba moja ambayo imeweza kuporomoshwa na mvua hii, lakini haikuwa na maafa, kuna mtu alipoteza maisha yake. Lakini kila mtu amewekwa kwenye tahadhari, kila mtu yuko macho kuangazia kama kuna lolote ambalo linaweza kutokea, kwamba watu wawe makini usije kupatikana madhara wakati mvua hii inapoendelea kunyesha. Hii ikiwa ni siku ya tano mfululizo.
Asante sana Liberty ya Dede, hali itaendelea kuangaliwa kwa kina. Na awali nilikuwa nimezungumza na mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam, na akanieleza kwamba hali ni hiyo hiyo Dar es Salaam, mvua imenyesha kwa siku ya tatu sasa, na mambo ya usafiri na mawasiliano na vile vile msongamano na kusombwa na maji, hali ni hiyo hiyo kama ilivyo kule Mombasa. Asante sana Liberty ya Dede.
Naam, basi hivi sasa pia tunaye George Njogopa katika line ya simu. Tunaambiwa mawasiliano yamekuwa mabaya, basi ni vyema tukasoma ujumbe mmoja kabla ya kuelekea katika muziki kuweza kujua kile kinachoendelea. Ni Lucas Peter, yeye anasema anawapata vizuri sana hapa Dar es Salaam. Shukran sana Lucas Peter. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki, Harrison.
Basi moja kwa moja tuelekee kule nchini Rwanda, tumpate Kid Gaju. Kijana huyu Justin Gaju alizaliwa mwaka wa 1990 na amekuwa anatia fora sana katika nchi ya Rwanda. Hebu tupate kibao. Kibao ni Kami.
Kami, oh baby, oh, missing. I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to that forever be with you, yeah. Yeah, you see my pen when I'm hurting. Oh no, yeah. Mama, see my one, yeah. What I would fight, oh yeah. Just like a cool clean town, yeah. Yeah. Oh no, mama. Oh no, baby, wange, ye mukazi wange, no, ina mi life she a better, sile, ina mi life she a winner, sile, uri mama wa banda, kami, utagari la banda, kana kama bukwe na isemu, you want to wanna cool me. Now my love to hit, come on, to the girl I never know.
mama wabana kami 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 unangari abana kana kama mkwe na isemu watu wana kuni na mazangu hitamo tutagara na abana kipenzi changu wero yangu songa karibu kipenzi changu wero yangu songa karibu I wanna take you places, show you how to love you. Don't have a boy present you, cause you are my favorite. Na kukundu yu mundi, edo na kukunda kurusha. Oh yeah. Maybe they ever got this feeling for you.
Haya ndiyo miondoko ya taratibu alasiri ya leo. Ndiyo mambo yanavyokwenda katika VOE Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio namba 15. Haya basi, Harrison, sasa naona ni wakati wa kumwangalia mwenzetu BMJ Muridhi ambaye yupo studio ya jirani akitupa maelezo na ripoti kuhusiana na masuala ya biashara. Kama tunavyofahamu basi, tunaambiwa Kenya inaendelea na Wakenya wenyewe wanaendelea kulalamika juu ya ongezeko la bei ya vyakula, hususan wakati huu katika kampeni za uchaguzi, hali kadhalika mvua zikiwa zinaendelea kunyesha. BMJ, haya tupashe kwa kina basi ripoti hizo za biashara.
Naam, nawashukuru sana studio 15 hapo. Na kutoka hapa meza ya biashara ni kwamba licha ya rais wa Kenya mara kwa mara kuhakikishia wananchi wake kwamba hali ya uchumi iko imara, baadhi ya Wakenya wanaelezea changamoto nyingi kufuatia ongezeko la bei ya mafuta na bidhaa za mafuta, na vile vile ukame ambao unaendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Na huku haya yanajiri wakati serikali ikiendelea kuelezea azma yake ya kuimarisha uchumi kwa kiwango cha juu hata zaidi. Katika moja ya hotuba zake kwa wabunge, Rais Kenyatta alisema hivi:
"Our real GDP growth was 5.8% in 2015."
Anasema hapa kwamba ukuaji halisi wa zao la jumla kwa taifa la GDP katika mwaka wa 2015 ulikuwa ni 5.8%, na tunatarajia kwamba itafikia 6% katika kipindi cha miezi 12 ijayo.
Inflation has remained under control.
Anasema mfumuko wa bei umedhibitiwa na hali ya uchumi kwa jumla kuimarika. Lakini miaka miwili baada ya hotuba hiyo, baadhi ya raia huko Kenya wanasema kwamba gharama ya maisha imeendelea kupanda na wanalalamikia ongezeko la kasi kwa bei ya bidhaa na vyakula vya kila siku. Mwanamke huyu ambaye hakutaka jina lake litajwa alikiambia kituo cha Citizen TV mjini Nairobi kwamba ana wasiwasi mkubwa kwamba bei ya chakula cha kila siku imekuwa ngumu kumudu.
Sasa kama unga sahihi kilo 2 imeenda pesa ya juu sana, na uwezi kukula ugali mchana.
Swala la ongezeko kwa kasi kwa bei ya unga limeendelea kujadiliwa mno nchini Kenya, na swala hilo lilizungumziwa sana katika maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi. Huyu hapa seneta wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambaye ni wa chama kinachotawala cha Jubilee.
Tafadhali mheshimiwa rais, angalia bei ya unga imeenda juu sana.
Lakini licha ya yote hayo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Kenya wanaonya kwamba ingawa swala hilo ni tete, huenda likatumiwa na baadhi ya wanasiasa kukosoa sera za serikali, hususan huu ukiwa ni mwaka wa uchaguzi. Nao wakosoaji wa upinzani wanasema kwamba hata viongozi hao wa upinzani wanaotafuta kura hawajaelezea mipango madhubuti walionayo ya kurekebisha hali hiyo. Baadhi ya wananchi wanasema huku wanasiasa wakiendelea kuzozana, raia ndio wanazidi kuumia. Kutoka meza ya biashara, mimi ni BMJ Muridhi nikiwarejesha moja kwa moja hadi studio 15.
Asante sana BMJ Muridhi. Bila shaka basi wewe msikilizaji umesikia vyema ripoti hiyo. Hali kadhalika mwenzangu hapa Harrison, tumeona jinsi masuala ya ripoti za biashara zinavyoendelea huko nchini Kenya. Na unafahamu kwamba wakati huu tunapoendelea, kila mahali vijana wanalalamika ukosefu wa ajira, hata kama umesoma au hujasoma, upataji wa ajira unakuwa ni mgumu. Hali kadhalika kuna wale ambao tayari walikuwa na ajira na pengine baadaye kujihusisha na masuala kadha wa kadha ambayo kwa njia moja au nyingine hayaendani na maisha ya kila siku, hatimaye wanaamua kubadilika na kuwa katika mstari unaofuata maadili ya maisha ya kila siku na kuweza kupata kazi na kujikimu. Basi ili kufahamu zaidi, tunaye mwandishi wetu Amina Chombo, amezungumza na kijana Ali kutoka huko Mombasa, anatuelezea haya.
Hii biashara kwa kweli hii naichukulia kama zawadi moja ninayopata kutokana na upataji nafuu wangu. Maana yake katika maisha yangu ya uraibu sikuwahi kufikiria kama naweza haswa kuwa na uwezo kama kufuga kuku kama hivi, na yani sikuwa naweza kufanya kazi yote kwa ufupi. Lakini sasa hii nafikiri wewe mwenyewe unaona kuku wanaendelea vizuri ya, na ni biashara ambayo inatia faida na nashukuru kwa kweli.
Unauzia wapi kuku wako kwa sababu naona ni kuku wa nyama?
Niko na market tofauti tofauti. Alafu kwa kweli jamii vile ambavyo inanikubali, maana yake mara nyingi nikienda kama kwa hoteli kubwa, nitakapokuwa naelezea kuhusu mimi na biashara hii, mara nyingi mimi huwa naelezea mimi nilikuwa mtumizi na sasa hizi nimebadilika, najishughulisha na shughuli hii. Sasa wengi wananipenda, makastoma wangu wengi wananipenda, maana yake ni kama wananisupport kuwa bana pale ulipotoka ni pabaya, endelea na kazi hii bana. Mimi kwa hivyo makastoma mimi ninao, wako local market na wako watu kwa mahoteli na wako watu wa mabucha. So nao makastoma nauza.
Kuna vijana pale nje ambao nadhani kwamba ni ngumu kunaweza kufanya biashara kama hizi za kuku.
Unajua kila kitu ni kujitolea. Mimi sidhani kama kuna kitu kigumu chini ya jua hili. Manake mimi mwenyewe pia wakati nitaka kujinasua katika uraibu nilikuwa na ugumu sana. Niliona ugumu sana. Lakini baada ya muda nikaona inawezekana, ni rahisi, hata mimi vijana naweza kuambia ni kujitolea. Kila kitu ni ujitolee na inawezekana, hakuna kitu kigumu. Hakuna kitu kigumu.
Basi unasikia kwamba kunawezekana, mtu anaweza akabadili maisha yake. Kijana huyu unasikia amebadilisha maisha kwa miaka mitatu, amekuwa akifanya biashara ya kujikimu na kweli amejiondoa kabisa kutokana na ile tabia ya dawa za kulevya. Kwa hivyo yeye anatoa nafasi kwa wengine wengi kuamini kwamba inawezekana, kwamba maisha yakabadilika na ajira pia, ukaweza ukajituma na kupata ajira.
Sawa, kuna jambo linaloshindikana pale unapoikania.
Basi naona mwenzangu Sunday Shomari, mtu wa mambo mazito mazito, wameshaingia ndani ya studio ya Express. Sunday Shomari, hebu nieleze mambo ni vipi kwenye mitandao ya kijamii?
Mambo ni safi kabisa, mambo ni bam bam, mambo ni sawa sawa kama wewe.
Mazito
vipi? Mazito. Mazito sana. Basi moja kwa moja mkamiti na kama mkao mmependeza vizuri na rangi zimefanana, mimi moja kwa moja nataka kuwapa vitu kutoka kwenye mitandao yetu.
Kazi kwako.
Asante sana. Kwenye mitandao moja kwa moja huko nchini Tanzania naanzia ambako kuna video ambayo inasambaa kwenye mitandao hali kadhalika kwenye YouTube. Hii ni mahojiano kati ya mume wa zamani mwanamuziki wa injili Flora Mbasha, ajulikanaye kama Emmanuel Mbasha. Yeye alihojiwa na televisheni ya East Africa na kutaka kujua juu ya kuvunjika kwa uhusiano wake na mkewe hali kadhalika. Akathibitisha tuhuma kwamba mtoto wao mdogo alizaliwa nje ya ndoa. Kwa hilo ndilo lileta tafrani akisema kwenye ndoa yake. Jingine aligusia wasikilizaji wake na kukiri kwamba yeye hana neno kabisa na mume mpya wa Flora Mbasha. Kama mlivyosikia, Flora aliolewa hivi mwishoni mwa juma huko Mwanza. Basi anasema kwamba yeye anamuunga, hana tatizo na mume wake mpya, lakini vile vile akataja kwamba kutokana na matatizo yaliyojitokeza, anasema kuna mtu mmoja kwenye kanisa lake la zamani alikosana naye na ndio maana akaamua pia kuondoka kwenye hilo kanisa. Kama mnafahamu, huyu bwana alikuwa mwimbaji kwenye kanisa la mchungaji maarufu wa Tanzania anaitwa Josephat Gwajima. Kwa hiyo alipoulizwa kulikoni basi, kwa nini uondoke kwenye hilo kanisa, analokosea sio kiongozi wa kanisa au ni naye alokosea, lakini hakutaja. Akasema hapa sitataja nani alikosea, lakini niliamua kuondoka kwa sababu sikuelewana na baadhi ya watu, lakini hakutaja nani. Na akasema amerudi kwenye kanisa lake la zamani linaloitwa Mito ya Baraka EAGT, likiwa kule maeneo ya Kariakoo. Sasa basi, wengi wengi wameandika kwenye mitandao. Lakini hapa tutataja wachache tu. Baadhi, Husna Ngapo anasema kila mtu ana njia kuanzia kupunguza machungu, mwingine analia, mwingine anacheka, mwingine analala. Kwa hiyo ndugu yangu, punguza machungu yako kwa kuongea, ni sawa tu. Mwingine Saumu Bonse anasema jamani, nasikia sana. Nasikia kulia hata mimi kwa vile watu walikuwa wanampendana hawa jamani, mpaka walikuwa wanatumia akaunti moja na mke wake. Sasa imefikia mahala wameachana, nasikitisha. Mwingine Ahmad Sabimbomba anasema pole sana kaka. Shegembe Marco anasema kweli brother, una moyo mkubwa sana.
Asante sana.
Kwa hiyo wengi wameingia kwenye mitandao.
Asante sana sana. Mambo mazito mazito hayo. Na kwa kweli naona kwamba muda hauko upande wetu. Ndio tuliweza kuandalia leo siku ya Alhamisi kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Usiku mwanana ama jioni njema popote ulipo.